gdje bi bio pripremljeni kulturno-zabavni program uz glazbu, te se evo nadamo i uz nastup kulturno-umjetničkih društava, što je evo još uvijek u nekakvome dogovoru. A potom bi bio za sve sudionike pripremljen zajednički objed, a onda bi naši turistički vodiči, evo to opet u organizaciji turističke zajednice, organizirali mlade u manje grupe, da bi oni posjetili znamenitosti grada Daruvara ovdje u centru, od muzeja, dakle Crkve Presvetog Trojstva, Galerije Saveza Čeha, pa lijepo kroz centar grada do Julijevog Perivoja, gdje bi na Antunovom vrelu bio ponuđen čaj od ginka i eventualno kava.